Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαργαρίτα Βασιλά στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Είμαστε συντονισμένοι με τη Βουλή, παρακολουθούμε εκτενή αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών στη συζήτηση που γίνεται στη Βουλή για την αναθεώρηση των διατάξεων του Συντάγματος. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με το κανάλι της Βουλής για να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος ανέβηκε αυτή τη στιγμή στο Βήμα.
Έχει την ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος και τις θέσεις και απόψεις του για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πρέπει να πω ότι είναι συνεκτικές και σίγουρα συνεπείς με τον ιδεολογικό πυρήνα των θέσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος και σέβομαι απόλυτα και την θέση του κόμματος που εκπροσωπεί, ότι κατά την άποψή του οι 180 βουλευτές θα πρέπει να είναι το ζητούμενο στην αναθεωρητική Βουλή και όχι στην προτείνουσα Βουλή. Οφείλω να επισημάνω όμως, κύριε Γενική Γραμματέα, ότι το Σύνταγμα δεν ορίζει αυτό. Εάν το Σύνταγμα επέβαλε αυξημένη πλειοψηφία στην αναθεωρητική Βουλή, τότε θα το καθόριζε ρητός. Δεν μπορώ να πω όμως το ίδιο για την ομιλία του Πρωθυπουργού και ακούγοντάς τον να διαβάζει την ομιλία του για το Σύνταγμα σκεφτόμουν ότι ευτυχώς που νομίζετε κύριε Τσίπρα ότι το ατού σας είναι η οικονομία και όχι τα συνταγματικά, γιατί τότε θα ανησυχούσα ιδιαίτερα, διότι για άλλη μια φορά επιδείξατε από μια άγνοια βασικών ζητημάτων που αφορούν στο Σύνταγμα ή μια συνειδητή προσπάθεια διαστρέβλωσης των δικών μας θέσεων, καθώς και τώρα η μνήμη σας ήταν μάλλον επιλεκτική. Δεν αναφέρατε, κύριε Τσίπρα, στην ομιλία σας ότι στην πρώτη μας συνάντηση, την οποία είχαμε λίγες εβδομάδες αφότου εξελέγην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, τον Ιανουάριο του 2016, σας είχα θέσει ο ίδιος το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, καταθέτοντάς σας τότε μια πρόταση τολμηρή, αλλά και κατά την άποψή μας βαθιά δημοκρατική και σίγουρα απολύτως συνεπής με το πνεύμα του Συντάγματος. Ποια ήταν η πρόταση αυτή? Ελάτε να ψηφίσουμε η Νέα Δημοκρατία τα άρθρα τα οποία ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ να κριθούν αναθεωρητέα, ο ΣΥΡΙΖΑ τα άρθρα που η Νέα Δημοκρατία ζητά να κριθούν αναθεωρητέα, ώστε να προκύψει από την προτείνουσα Βουλή, αυξημένη πλειοψηφία άνω των 180 βουλευτών, ώστε η επόμενη Βουλή να μπορέσει με απλή πλειοψηφία να καθορίσει το περιεχόμενο του Συντάγματος. Ο λόγος για τον οποίο σας είχα καταθέσει αυτή την πρόταση είναι απλός. Και έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ίδια η αναθεωρητική φιλοσοφία συμπεριλαμβάνει μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης Βουλής, της προτείνουσας και της αναθεωρητικής Βουλής δηλαδή, την λαϊκή εντολή, τις εκλογές. Γι' αυτό μεσολαβούν εκλογές μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης κάλπης. Κατά συνέπεια, όταν ο λαός θα κληθεί να προσέλθει στις εκλογές, όποτε επιλέξετε τελικά να τις διεξάγετε, δεν θα ψηφίσει μόνο για κυβέρνηση, αλλά θα ψηφίσει και για το περιεχόμενο των συνταγματικών διατάξεων. Εξού και δεν νοείται η προτείνουσα Βουλή, κύριε Κατρούγκαλε, να καθορίζει ούτε την κατεύθυνση, ούτε σίγουρα τον περιεχόμενο των αναθεωρητών διατάξεων. Τότε δεν θα έχει κανένα λόγο η αναθεωρητέα Βουλή να έχει άποψη επί του συγκεκριμένου θέματος και σίγουρα δεν θα προνοούσε ο συνταγματικός νομοθέτης να έχουν μεσολαβήσει εθνικές εκλογές μεταξύ των δύο σταδίων της διαδικασίας. Επειδή λοιπόν, κύριε Τσίπρα, με ρωτήσατε και μου απευθύνατε την πρόκληση γιατί δεν ψηφίζετε και τα υπόλοιπα άρθρα πλην του 32, δεν είναι μόνο το 32 τα οποία ψηφίζουμε, δεν σας ενημέρωσαν καλά οι συνεργάτες σας, είναι και άλλα άρθρα στα οποία συμπίπτουμε. Λοιπόν, γιατί δεν ψηφίζουμε και άλλα άρθρα, σας επαναλαμβάνω την πρότασή μου. Ψηφίστε όλα τα άρθρα που προτείνουμε εμείς αναθεωρητέα, να ψηφίσουμε και εμείς τα άρθρα που ζητάτε εσείς να αναθεωρηθούν. Αλλά όχι μισές δουλειές, κύριε Τσίπρα. Όχι μισές δουλειές.
Ήσυχα, παρακαλώ.
Εάν πιστεύετε τόσο πολύ στη δύναμη της λαϊκής εντολής, τότε δεν έχετε κανένα λόγο να φοβηθείτε την πρότασή μας. Διότι πράγματι οι επόμενες εκλογές δεν θα έχουν ως μόνο αντικείμενο το ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα για τα επόμενα 4 χρόνια, αλλά και το περιεχόμενο του συνταγματικού χάρτη. Και οι πολίτες βέβαια θα γνωρίζουν και τις δικές σας προτάσεις και τις δικές μας προτάσεις. Και εν πάση περιπτώσει, όλη αυτή η ανασφάλεια την οποία προβάλλατε στη μισή σας ομιλία με σενάρια για το τι θα γίνει αν προκύψει αυξημένη πλειοψηφία ή όχι. Μα κύριε Τσίπρα, αν ήσασταν τόσο σίγουρος ότι θα κερδίσετε τις εκλογές, δεν θα κάνατε καμία τέτοια συζήτηση. Θα περίσσευε το θέμα. Γιατί τέτοιο άγχος λοιπόν, γιατί τέτοια ανασφάλεια, γιατί αναγκάζεται τον υπουργό σας και εισηγητή της αναθεωρητικής διαδικασίας να πηγαίνει στους κλεφτικούς συντάκτες και να αφήνει υπονοούμενα ότι ενδεχομένως να μην προκύψουν οι 180 βουλευτές, διότι με αυτόν τον τρόπο θα δώσετε τη δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία με 151 βουλευτές να μπορούν να διαμορφώσετε το σχετικό άρθρο. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό το οποίο νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται είναι ότι μέσα από αυτή τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση προσπαθείτε να κάνετε μια πολιτική διαχείριση της διαφαινόμενης ήττας σας. Όμως, τα πράγματα είναι πιο σημαντικά, διότι το Σύνταγμα, επειδή ρυθμίζεται σήμερα και πράγματι έχει δίκιο ο εισηγητής μας, ο κ. Στασούλας, δεν έχουν όλες οι βουλές το προνόμιο να συμμετέχουν σε μια αναθεωρητική διαδικασία. Είμαστε τυχεροί που έχουμε αυτό το προνόμιο. Το Σύνταγμα ρυθμίζει τα ζητήματα που άπτονται του πολιτικού και πολιτιακού χάρτη της οικονομίας και της οικονομίας σε βάθος χρόνου. Θα πρέπει να τα βλέπουμε πέρα από το στενό εκλογικό μας ορίζοντα. Γιατί πράγματι το Σύνταγμα είναι η πηξίδα της δημοκρατίας μας. Και ως υπέρτατος νόμος ορίζει όλες τις πτυχές της ζωής στη χώρα. Κατά συνέπεια δεν πρέπει απλά να συμβαδίζει με τις ανάγκες του σήμερα, αλλά πρέπει να ανταποκρίνεται και στα ζητούμενα του αύριο. Σταματική αναθεώρηση αποτελεί κορυφαία στιγμή για το Κοινοβούλιο, αποτελεί όμως και ώρα ευθύνης για την καθεμία και τον καθένα από μας ξεχωριστά. Και δεν πρέπει να αποτελέσει μία χαμένη ευκαιρία λόγω της αδυναμίας των πολιτικών δυνάμεων να συγκλίνουν εκεί που χρειάζεται. Διότι η ίδια η αναθεωρητική διαδικασία προϋποθέτει εξορισμού και συνενέσεις από τη μία και την ατομική ευθύνη των βουλευτών από την άλλη. Για να δανειστώ τους στίχους του Ανδρέα Κάλβου, θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία και σίγουρα θέλει αρετή και τόλμη η συνταγματική αναθεώρηση. Και από την άποψη αυτή, η διαδικασία στην οποία όλοι συμμετέχουμε αποτελεί ένα μάθημα δημοκρατίας. Αποτελεί όμως και μια ενεργή αξιολόγηση της ποιότητας της πολιτικής ζωής της χώρας. Η αναθεώρηση λοιπόν γίνεται ο καθρέφτης του πολιτικού συστήματος στην τρέχουσα κατάστασή του. Κυρίες και κύριοι, το πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο κορυφώνονται οι διαδικασίες της σταματικής αναθεώρησης είναι πρωτοφανές. Εδώ και μια δεκαετία η πατρίδα μας μαστίζεται από μια βαθιά κρίση. Η οικονομία αποδιαρθρώθηκε και συρρυκνώθηκε. Η συνοχή της κοινωνίας απειλείται. Ο λαϊκισμός έγινε εργαλείο πρώτα για την κατάκτηση της εξουσίας και μετά για την άσκηση της εξουσίας. Οι θεσμοί υπονομεύτηκαν και οι σαφείς, τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να είναι σε μια ευνομούμενη δημοκρατία, οι σαφείς διαχωριστικές γραμμές μεταξύ νομοθετικής εξουσίας, εκτελεστικής εξουσίας και κυβέρνησης παραβιάστηκαν βάναυσα. Είναι το ίδιο το πολίτευμα που αμφισβητήθηκε στον πυρήνα του. Έτσι, αυτή η διαδικασία της σταγματικής αναθεώρησης έχει και χαρακτήρα αποκατάστασης της δημοκρατικής λειτουργίας. Η Ελλάδα έχει σήμερα περισσότερο παρά ποτέ ανάγκη για μια αναγέννηση. Η οικονομία χρειάζεται επανεκκίνηση, η κοινωνία χρειάζεται ενότητα και ένα χειροπιαστό όραμα. Και οι θεσμοί χρειάζονται ανασυγκρότηση και κύρος. Μια νέα Ελλάδα σαφώς και χρειάζεται ένα νέο σύνταγμα. Ασφαλώς και το Σύνταγμα δεν είναι πανάκια. Και τη σήμερα το πρόβλημα της χώρας είναι περισσότερο πολιτικό και λιγότερο συνταγματικό. Ένα νέο Σύνταγμα όμως μπορεί να θεραπεύσει πολλές από τις χρόνιες παθογένειες της πατρίδας μας. Γι' αυτό και μια γενναία, μια τολμηρή αναθεώρηση είναι προϋπόθεση για να προχωρήσουμε μπροστά, να αφήσουμε οριστικά πίσω μας την κρίση. Και η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει αυτή τη διαδικασία ως οδηγό για τις τολμηρές αλλαγές που χρειάζεται η πατρίδα μας. Έχουμε καταθέσει 59 προτάσεις. Προτάσεις για αναθεώρηση σε 59 άρθρα. Περιμένουμε, έστω και την τελευταία στιγμή, η κυβερνητική πλειοψηφία να τις αντιμετωπίσει, να αντιμετωπίσει έστω κάποιες από αυτές. Θα έρθω στη συνέχεια στις προτάσεις που θεωρώ ότι είναι οι πιο καθοριστικές. Να αντιμετωπίσει λοιπόν έστω κάποιες από αυτές με ανοιχτό πνεύμα. Να βάλει το καλό της χώρας πάνω από το πρόσκαιρο συμφέρον του κόμματος. Εξάλλου δεν πρέπει να το ξεχνάμε ότι στη διαδικασία της αναθεώρησης ο κάθε βουλευτής έχει πλήρη αυτονομία να υπακούσει στη συνείδησή του. Δεν υπάρχει, τουλάχιστον δεν υπάρχει και για τη Νέα Δημοκρατία, κομματική πειθαρχία στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.
Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσαμε ένα μέρος της τοποθέτησης του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη στην συζήτηση που διεξάγεται αυτή την ώρα στη Βουλή για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Θα επανέλθουμε στην συζήτηση και με τη βοήθεια του κοινοβουλευτικού μας συντάκτη, του Γιώργου του Λικουρέτζου, για να κάνουμε μια ολοκληρωμένη, να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς έχει διεξαχθεί μέχρι τώρα η συζήτηση και για το τι προβλέπεται τις επόμενες ώρες και αύριο κατά την ψηφοφορία. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε στην εκπομπή μας στην κανονική της ροή.
Φεύγουν τα καλύτερα μας χρόνια, ώρα με την ώρα βιαστικά. Νιάτα που περνούν που δεν θα ξαναρθούν, και εκείνο που βλέπω να μένει τελικά είναι κάτι νύχτες με φεγγάρι με σταθερινά τα σινεμά. Νύχτες που περνούν που δεν θα ξαναρθούν, μαγιό κλίμα και...
Κυρίες και κύριοι, ήταν 13 Φεβρουαρίου εκείνου του μακρινού 1894, όταν δύο αδέρφια, ο Λουί και ο Γκίστ Λιμιέρ, έλαβαν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Αυτοί οι δύο είχαν γεννηθεί στο Μπεζανσόν της Γαλλίας, μεγάλωσαν στη Λιόν. Ο πατέρας τους διατηρούσε κατάστημα φωτογραφικών ειδών και σκάλιζαν συνέχεια εκεί τα πράγματα. Στόχος τους ήταν η δημιουργία μιας κινούμενης εικόνας. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που έλαβαν ήταν ακριβώς γι' αυτό, για την κατασκευή μιας μηχανής λήψης και προβολής. Οι ίδιοι βέβαια έκριναν ότι ο κινηματογράφος δεν είχε μέλλον και έτσι πούλησαν την εφεύρεσή τους. Η ιστορία μπορεί να μην τους επιφύλαξε ιδιαίτερη θέση ως επιχειρηματίες, ωστόσο τους έχει κατατάξει στην πρώτη θέση των ιδρυτών του Πάνθεον αυτής της 7ης τέχνης του κινηματογράφου.
Νύχτες που περνούν που δεν θα ξαναρθούν, μαγιό κλίμα και για σεμενιά.
Σήμερα όμως δεν είναι μόνο μία μέρα που μας θυμίζει τον κινηματογράφο και τα πρώτα του βήματα, την γέννησή του. Σήμερα είναι και η Παγκόσμια Μέρα του Ραδιοφώνου. Ξέρετε, η πρόταση αυτή για την καθιέρωση Παγκόσμιας Μέρας Ραδιοφώνου έγινε από την Ισπανική Ακαδημία Ραδιοφώνου και αρχικά η πρόταση των Ισπανών ήταν να τιμηθεί η Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου στις 30 Οκτωβρίου. Γιατί 30 Οκτωβρίου? Γιατί 30 Οκτωβρίου έγινε εκείνη η περίφημη εκπομπή του Orson Welles το 1938 που έμεινε στην ιστορία ως ο πόλεμος των κόσμων. Ήταν τότε που βγήκε στο ραδιόφωνο, το αμερικάνικο ραδιόφωνο Orson Welles, και έκανε μια εκπομπή, μια δραματουργικού τύπου περιγραφή μιας επίθεσης εξωγήινων στη γη. Ήταν τέτοιος ο σάλος που δημιουργήθηκε που αναστατώθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες από εκείνη τη ραδιοφωνική εκπομπή του Orson Welles. Η UNESCO όμως αποφάσισε διαφορετικά και πρόκρινε λοιπόν την 13η Φεβρουαρίου σαν σήμερα ημερομηνία για την Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου, γιατί ήταν σαν σήμερα το 1946 που πρώτο λειτουργήσε το ραδιόφωνο του ΟΗΕ. Αφού λοιπόν γιορτάζει το ραδιόφωνο σήμερα, με μια έννοια θα λέγαμε γιορτάζουν και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και θα καταλάβετε τι εννοώ. Διότι ως γνωστόν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τι κάνουν? Ανοίγουν δρόμους σε αυτή τη ζωή, ανοίγουν δρόμους στην ενημέρωση, ανοίγουν δρόμους στην πληροφόρηση, ανοίγουν δρόμους στον έλεγχο της εξουσίας και βεβαίως ανοίγουν δρόμους στη δημοκρατία, ειδικά στη δημοκρατία. Γιατί τι πιο δημοκρατικό, προσέξτε σας παρακαλώ, από το να κάνεις απολύσεις εργαζομένων, με τι αιτιολογικό λέτε? Με το αιτιολογικό ότι δεν προσέρχονται χαρούμενοι στη δουλειά τους. Όπως ακριβώς το ακούσατε, φτάσαμε μέχρι εδώ να γίνονται απολύσεις γιατί η εργοδοσία, και μάλιστα η εργοδοσία σε χώρους μέσων μαζικής ενημέρωσης, η εργοδοσία κρίνει, επικρίνει, βαθμολογεί, κόβει και απολύει όσους δεν είναι χαρούμενοι. Αυτά, ξέρετε, δεν τα λέω εγώ. Τα λέει μια ανακοίνωση, μια καταγγελία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΥΕ. Και πραγματικά όταν τη διάβασα, δεν πρέπει να πω ότι εξεπλάγει, διότι τίποτα δεν μπορεί να μας εκπλήξει πια με βάση αυτά τα οποία ζούμε. Σύμφωνα λοιπόν την καταγγελία του ΔΣ της ΕΣΥΕ, η εργοδοσία του site insider.gr απέλησε συνάδελφο επειδή δεν πηγαίνει χαρούμενη στη δουλειά της. Και πριν από λίγες μέρες την ίδια σύσταση είχε απευθύνει, λέει, και σε άλλη δημοσιογράφο που επίσης δεν ήταν χαρούμενη στη δουλειά της, αλλά απλά περιχαρακώνεται πίσω από το καλό ρεπορτάζ. Όπως αντιλαμβάνεστε, στην Ελλάδα του 2019 σε ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν είναι αρκετό να κάνεις καλό ρεπορτάζ. Πρέπει να είσαι και χαρούμενος. Πρέπει να είσαι και χαρούμενος την ώρα που πηγαίνεις στη δουλειά, βεβαίως κατά τα πρότυπα της αντίληψης περί χαράς, ευθυμίας των εργοδοτών. Φαντάζομαι λοιπόν ότι η ΕΣΥΕΑ πριν προβεί σε αυτή την ανακοίνωση και ως όργανο κλαδικό και ως διοικητικό συμβούλιο θα τα έχει διασταυρώσει όλα αυτά. Και επαναλαμβάνω λοιπόν την καταγγελία της ΕΣΥΕΑ. Η εργοδοσία site του insider.gr απέλησε συνάδελφο με το αιτιολογικό ότι δεν πήγαινε χαρούμενη στη δουλειά της. Αυτό τώρα το λένε δημοκρατία. Το λένε επίσης ελεύθερη οικονομία. Αυτό το λένε κοινωνική ειρήνη. Αυτό επίσης πολλές φορές το λένε και ταξική ειρήνη. Και ποιοι το λένε τώρα αυτό? Το λένε οι ίδιοι που η τάξη τους απολύει την άλλη τάξη. Ποια τάξη? Την τάξη των μισθωτών σκλάβων. Γιατί στην δική τους τάξη, αυτών που απολύουν δηλαδή, δεν τους αρκεί ότι έχουν τους σκλάβους σκλάβους. Στην τάξη τους δεν αρκεί να πίνουν το αίμα της τάξης των σκλάβων. Η τάξη τους, από ό,τι φαίνεται, θέλει, απαιτεί η σκλάβη της να είναι και χαρούμενη. Και να είναι χαρούμενοι με βάση τα δικά τους πρότυπα χαράς και ευθυμίας. Και όταν δεν είναι χαρούμενοι, τι θα συμβαίνει? Θα απολύονται. Δεν είναι ωραία αυτή η δημοκρατία? Δεν είναι ωραία αυτή η εργασιακή δημοκρατία?
Για ένα κομμάτι ψωμί δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Για ένα κομμάτι ψωμί πρέπει να δώσεις πολλά. Δεν φτάνει μόνο το μυαλό σου, δεν φτάνει μόνο το κορμί σου. Το πιο σπουδαίο είναι η ψυχή σου δικέ μου. Έχει τους νόμους της αυτή ιστορία. Δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Και θα σ' αρέσει δικέ μου σαν το σκηνή του σασέ.